Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine să va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeu lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Amin. Binecuvântat să fie Domnul pe întreg pământul, căci El este singurul Dumnezeu adevărat. Amin. Dumnezeii mai mici și mai mari și-a făcut oamenii prin case. Se închină înaintea lor de dimineață până seara, alții ignoră orice fel de dumnezeire, însă într această binecuvântată dimineață, în orașul acesta frumos, Viena, mulțumim că avem un Dumnezeu mare și singurul Dumnezeu căruia ne închinăm. Preaiubiților, în Siria s-a produs o lucrare care a mișcat două împărății, împărăția lui Israel și împărăția lui Siria, printr-un mănunchi de oameni. Cuvântul Domnului spune că Naaman acesta era un om cu vază, cu trecere înaintea împăratului, un capitan bun. Prin mâna lui, el a făcut mari mișcări în împărăție și mari biruințe a adus. Omul acesta. Însă cuvântul pe care îl citim în cartea aceasta a împăraților, capitolul 5, spune cu toate acestea plin de vază, era puternic, tare și viteaz, avea un lucru care era de insuportat, lepra. Mă face să înțeleg că în lumea aceasta în care trăim noi, cu numărul pe care este de 7 miliarde și ceva, oamenii de cele mai multe ori își ascund adevărata durere, identitate, cum numim noi, realitatea cine este omul. Putem să vedem cât de bine arătoși, în kilograme mai multe sau într-o haină mai deosebită sau într-o funcție în stat pusă, dar în inima lui convins că omul acela are o durere, o parte sensibilă a vieții pe care de multe ori nu spune nimănui. Și dacă nu spune nimănui, acea parte care îl frământă zi de zi nu poate să fie schimbat. De ce nu se produce schimbarea Naaman? Tu în inima ta îți dorești atât de mult să scapi de lepră, că de fapt faptul că ești un capitan bun cu vază trecere viteaz, curajos, iscusinț în lucrurile pe care tu le ai, capacități, ai ceva teribil în tine care nu-ți dă pace și liniște. Și asta e lepra. Știi de ce nu se produce schimbarea, Naaman? Pentru că nu vrei să-ți dai mantaua jos și să spui, ăsta sunt și am nevoie de un Dumnezeu. Că leacurile pe care tu le-ai pus pe tine, toate ale fiile, toate ceaiurile și tot ceea ce a fost în împărăție, pentru tine nu ți-a fost de folos. De ce nu se produce schimbarea în lume? De ce nu se produce schimbările în familie, între tineri, chiar și în biserici? De ce? Pentru că purtăm o manta groasă. Chiar dacă e vară, 32-35 de grade, îmi place mantaua și înăuntrul mantaiei sau sub mantaua, sunt lucruri în care nu pot fi schimbate pentru că eu nu sunt gata să spun, Doamne, asta sunt. Și am nevoie de o schimbare. Dacă vrem într-această binecuvântată dimineață să se producă schimbarea în viețile noastre, în primul rând trebuie să-L acceptăm ca voia lui Dumnezeu să se facă. Schimbările nu se fac dacă nu-L acceptăm pe Dumnezeu ca în voia Lui să se facă în viețile noastre. Naaman, am pregătit 4 lucruri pentru tine, bine ar fi să le accepți. Primul lucru care îl împărtășesc și e de mare importanță, să acceptăm oamenii pe care Domnul îi trimite. Se critică prorocii, se critică evangheliștii, se critică păstorii, comitetele, se critică cântăreții, criticăm guverne, orice. Dar Domnul zice, la ce îți folosește critica? Când au trimit pe robii mei și îți spune,
uite, fata asta pe care tu ai luat-o prizonieră din Israel și ai adus-o în Siria, este o femeie, o fată, în care poate să-ți fie de ajutor. Nu ignora! Dacă ea ți-a împărtășit gândul că în țara ei este un om, un proroc care te vindecă, acceptă oamenii pe care i-o-i trimit. O copchilă, moșneagul ăsta, nu știe românește, uite la el moldoveanu. Dar Dumnezeu zice, vorbesc prin gura lui, că e ardelean, că e bănățean, că e țăran, că e cu două clase, acceptă că eu l-am trimis și vrea să-ți vorbească. Cu toate că ești împărat, capitan, cu toate că ai atâtea oști în jurul tău, măreția nu rezolvă cu nimic. Tu acceptă oamenii lui Dumnezeu. Dimineața aceasta să ne rugăm pentru toți slujitorii lui Dumnezeu. Indiferent de slujbă, de chemare, de darurile pe care Domnul le-a așezat, roagă-te, Israele, pentru el și acceptă planul lui Dumnezeu atunci când Domnul trimit. Un al doilea lucru pe care Naaman trebuia să-l învețe și noi în dimineața aceasta, să ne ajute Domnul pe toți, pe fiecare, să acceptăm modul lui Dumnezeu de lucrare. Eu credeam că va veni la mine israelitul ăsta care e prizonier. Eu stăpânesc peste el. Va pune mâna pe ranele mele, se va rua, va chema Dumnezeu lui care l-are. Eu din două mișcări, trei secunde, m-am vindecat, culc cărare pe calul meu, mă duc înapoi și îmi văd de sabie. Cum se face că omul ăsta trimite pe altcineva? Ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra. Trimite unul din Africa să vorbească în Viena. Trimite unul din America să vorbească în România. Trimite Dumnezeu și are modalități în care lucrează, prin necazuri, prin încercări, prin conflicte, neajunsuri, lipsuri. Ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra. Și facă Domnul ca poporul de astăzi să accepte modul lui Dumnezeu. E prea de tot să mă scufund în țara unde eu am cotropit-o. Și de 7 ore auzi, mă, dacă e odată, hai că o fac. Mă duc, asta e, mă umilesc, numai să scap de boala asta. De 7 ori. Eu înțeleg că o încercare poate fi o lună, că-s penticostal de mic. Eu înțeleg că poate fi 5 luni, hai, până la sfârșitul anului, că vin sărbătorile. Dar 7 ani de zile, 10 ani, să port un cancer în mine, să am mereu neajunsuri. De ce, Doamne, Dumnezeul meu? Pentru că de cele mai multe ori comentăm și nu vrem să acceptăm modul lui Dumnezeu de a lucra. Dar noi am înțeles într-această zi că Domnul are modalitățile Lui și acceptăm modul lui Dumnezeu în viața noastră. Un al treilea lucru care Naaman trebuia să-l știe și noi într această dimineață, spune că Domnul Dumnezeu din cer are timpul lui. Ar trebui să călătoresc cu caii, cu averile după el și cu oastea pe care o avea, cu mănuntul acela de oameni și să ajungă în țară. Să parcurgă un drum, să ajungă la râu, să se scufunde de 7 ori, să iasă de acolo, să dea slavă lui Dumnezeu. Ăsta este timpul lui Dumnezeu. Pe lângă modul Domnului de a lucra, Domnul are un timp, el are în mentalitatea asta noastră, nu putem concepe. Dar Domnul zice, acceptă timpul pe care eu îl am pentru tine. Doamne, vreau mâine dimineață, în jurul meu, bogății, averi, nu mă interesează. Uite, fac rugăciuni, îți promit, țin 7 zile de jertfă. Încercăm să-L mișcăm pe Dumnezeu prin câteva lacrimi și o zi că nu mâncăm, o pastă sau o mămăligă. Și Domnul zice, eu am un timp, nu înțelegi? Trebuie să lucrez în viața ta, să te modelez. Astăzi dimineață Domnul a vorbit și prin glas profetic, noi grăbim un timp sau acceptăm sau așteptăm niște timpuri de prospere, câțiva ani de zile să ne pocăim și Domnul zice, eu am timpul meu urgent acum. Astăzi e dimineața când trebuie să ne cerem iertare. Nu numai pentru că e cina, și pentru că e posibil ca la noapte eu să spun adio pământului. Și Domnul zice, astăzi e ziua. Luna la viitoare când va fi cina. Nu pentru că astăzi e o zi cum e și poate săptămâna cealaltă, dacă cumva inima e mai moale. Domnul zice, acum e timpul pe sfârșit. Nu sta suflet nepregătit. Acum, mâine tot spune vrăjmașul și are motoul ăsta, lasă-mă la anul, lasă, poate veni el să-și ceară iertare, lasă că poate o rezolvați de sărbători. Vom cânta o colindă. Și Domnul zice, acum e timpul. Al patrulea rând pentru care Naaman a venit în țara lui Israel, a învățat și a rămas pentru totdeauna în imaginea lui și în mintea lui, că peste tot pământul acesta care trăim de 7 miliarde și ceva, există un singur Dumnezeu care merită toată slava și lauda. A dus multe închinări și închinăciuni Naaman, împărăția lui Siriei. Dar de data aceasta spune Cunosc acum că nu este alt Dumnezeu peste tot pământul decât în Israel. Dumnezeul acesta ascultă rugăciune. Dumnezeul acesta ne vorbește nouă într această dimineață și ne spune: acceptă voia lui Dumnezeu, oamenii, timpul lui Dumnezeu, modul lui Dumnezeu. Nu pot să plec din biserica aceasta în scurte cuvinte să mărturisesc ce a făcut Dumnezeu în viața mea. În urma multei slujbe în biserica din Italia, unde slujeam, în ziua aceea Domnul mi-a dat cuvânt să vorbesc despre Samuel. La urmă a venit un frate undeva din județul Satu Mare și mi-a zis: frate Pintile, e frumos ai vorbit despre Samuel, dar zice, ce folos când ai băieți? Pe vremea aceea aveam 4 fete și am zis: măi, Israel, am să mă rog să-mi dea Dumnezeu și mie un băiat. Nu m-a rugat până acum, asta e. Ce dă Domnul e bine, dar mă rog Domnului să-mi dea un băiat. Dacă tu consideri că este o rușine pentru un slujitor, că așa era în împărăția lui Israel, mie nu mi-e rușine, eu sunt în Italia, nu în Israel, dar uite, am să mă rog să-mi dea Domnul un băiat. Am provocat rugăciune în casa mea împreună cu prea iubita mea soție și am zis: hai să ne rugăm Domnului să ne dea un băiat. Ne-am rugat Domnului, în anul acela trebuie să ajungă în România și undeva în Bucovina, la sfârșitul evanghelizării, s-a ridicat un proroc. Eu vorbesc pentru cei care cred în darul prorociei. S-a ridicat un frate acolo și a zis: bărbatule care a vestit cuvântul, te voi binecuvânta cu o mare binecuvântare care n-ai avut-o și care mintea ta nu pricepe, dar voi îngădui o mare încercare pentru că vreau să te cresc. Și în slujba în care te voi pune să mă înțelegi că eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Ia seama, bărbatule, Satan a hotărât să te pleci cu capul în țărână. Eu nu-i voi îngădui, voi da viață în lucrarea aceasta. Dar nu uita unde mergi să mărturisești că eu sunt singurul Dumnezeu adevărat al minunilor. Avem un Dumnezeu care face minuni. Eu cred în minuni. A făcut-o în viața mea. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Sfântului Duh, care erau împărțite după voia Domnului. Biserica se întărește prin minuni, prin semne, prin lucrările pe care le face Dumnezeu. Am luat mașina, soția și copiii, hai și mergem. Am trecut și pe aici, de sute de ori, prin Viena, 15 ani cât am stat în Italia. Și pe drum am început să vorbesc cu soția și să ne întrebăm ce mare binecuvântare nevastă să ne dea Domnul. Mașină aproape nouă avem. 9 locuri, turbo diesel, motor mare. Mă gândeam la una 0 km cu 12 locuri. Chiar mă gândeam la ea pentru misiune. M-am gândit la un diplomat cu euro. O să vină un italian și o zic: ia mă și te îmbogățește. Na. Și o să mă satur de numărat la euro. Și o să vin în țară și o să fiu bogat, o să fiu patron. Am zis, poate nu-s euro, poate fi o grămadă de aur. O găsesc undeva, prin munții a Tarviziei, și o să o iau și să vând undeva. Și o să împart banii și o să fiu un om vizibil în ochii oamenilor. Și o să fie în jurul meu numai oameni care o să zică: bă, ăsta da om, ăsta da bogat. Mă gândeam la tot felul de lucruri. Bietul de mine. Da, pocăit de mic, la Pentecostal. Uite, mă gândeam acolo. Soția mea m-a mustrat pentru că și are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a zis: amore, uite, nu te mai gândi. Că Duhul Sfânt a zis așa, o binecuvântare la care nu te gândești. Bine, am încheiat subiectul. Am ajuns la muncă, pe 3 săptămâni soția mă sună și îmi spune: să știi că am fost la spital, mi-am făcut ecograf și în pântece sunt 2. Am strigat aleluia, cât m-a ținut gura între italieni. Aleluia, în cuța ăștia-s băieți! Duhul lui Dumnezeu mi-a dus aminte de lucrare, o mare binecuvântare la care nu te gândești. M-a rugat pentru un băiat și Domnul mi-a făcut harul să primesc 2. Ăsta e Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Nu pentru neprihănirea și credincioșia mea, și pentru că Domnul vrea să-și împlinească lucrarea și numele Lui să fie slăvit. Doar numai pentru asta. Într-adevăr, am mers la spital cu soția și erau 2 băieți. Ne-am adunat acasă, repede am făcut consiliu și am zis: hai să punem numele. Cum nu prea ne uităm la filme și la tot felul de telenovele, am zis: băi, avem Biblia. Nathan, Marco, Mateo, am început să căutăm nume. Și am tras acolo, cumva, la un fel de sorți. Și a căzut numele David și Samuel și am început să ne rugăm pentru copiii aceia. Știți până când? 3 luni de zile. Când la spital ne-au chemat într-o dimineață la ora 9:30, am plecat de la muncă spunând: oameni buni, în pântecele soției dumitale este un copil cu sindromul Down. S-a dus toată bucuria. Mi-am adus aminte de lucrarea lui Dumnezeu care a spus: bărbatele, o mare încercare. Din ziua aceea, Israele, ascultați-mă bine, știu că treceți prin încercare mulți de aici. Bine-i să-L înțelegem pe Dumnezeu. Modul Lui de lucru, timpul lui de lucru, felul în care Dumnezeu lucrează și finalizarea lucrării. Că Domnul nu începe și nu sfârșește, are introducerea, cuprinsul și încheierea. Viața mea de credință, vă mărturisesc, un an de zile cât am umblat în spital, niciodată nu m-am rugat ca atunci și am învățat să mă rog. Da, la 40 de ani aproape am știut atunci să mă rog lui Dumnezeu ca niciodată. Să-i spun lui Dumnezeu rugăciuni cu foc: Doamne, mărește-mi credința. În încercare ai nevoie să-ți mărească Domnul credința. Te uiți la val, te uiți la barcă, te uiți la spume, nu mai vezi malul și zici: Doamne, sunt nenorocit. În încercare ai nevoie de credință. Doamne, mărește-mi credința să pot să biruiesc ispita asta. În fiecare miercuri trebuia să semnez o foaie să spun: nu vreau ca copilul să fie eliminat sau dat afară, mi-e groază de cuvântul ăsta, lăsați-l acolo. Dar 4 luni de zile au insistat în fiecare miercuri să hotărâm pentru copil și copilul am hotărât să rămână acolo împreună cu soția mea. Turnate zile ne-au chemat la spital și au zis: și celălalt este afectat. M-am trezit într-una din dimineți și soția mea a zis: eu nu mai pot să merg. Ar trebui să chem ambulanța. I-au descoperit osteoporoză, surorile știu ce înseamnă, nu mai putea să meargă, să măcina oasele. În aceste încercări, Israel, ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu decât să accepte voia Domnului și să te rogi? Două rugăciuni care am învățat-o: Doamne, dă-mi puterea să biruiesc ispita. De aceea mulți oameni loviți, fii risipitori, de aceea oameni care zice: m-am plictisit de ar trece odată ora, să ajung la 12 să mă duc acasă. Oameni care nu l-au înțeles pe Dumnezeu și n-au înțeles lupta împotriva duhurilor și cad la fiecare adiere. Când arunc țigara, când cumpăr pachetul, când iau sticla de băutură, când o arunc, când mă uit la filme, când închid aparatul, când pe stradă, când sus, când jos, oameni zbuciumați care n-au înțeles că toată puterea demonică se poate opri prin rugăciune, Israele. Nu există medicament, nu există tot felul de unguente pe care oamenii descoperă, nu există o consiliere a unui om cu capul mare, cel ce te scapă de aceste mari ispite este Dumnezeu prin rugăciune. Preibiților, au trecut lunile acestea, la 7 luni au hotărât să facă această cezariană, ziua binecuvântării, ziua mulțumirii, în care m-am uitat la cei doi copii, la David și la Samuel, unul avea un kil 200, celălalt aproape 2 kg. Însă n-am încetat să mă rog lui Dumnezeu spunând: Doamne, numele Tău îl pun peste copiii aceștia și binecuvintează. Era o asistentă lângă mine, se uita lung și a zis: Doamne, oare care dintre ei are sindromul Down? Să mă uit mai atent la el și să mă rog într-un mod specific. Și am zis: Doamne, care din ăștia doi are sindromul Down? Și a s-a uitat cu ochii de lacrimi la mine și mi-a spus: Domnule, niciunul. Cum se face, Doamne, niciunul? Noi am fost la spitalul de gemele la Milan. Am ajuns la Padova și de la Padova la Udine. 3 spitale în 7 luni de zile, teancuri întregi, luat lichid, sânge, tot felul și n-a găsit. Cum adică? Ce se face? Nu înțeleg. Și a zis: Domnule, nici noi nu știm. Dar eu știam că mâna Domnului s-a atins. Știam că Dumnezeu trecuse peste soția mea și a vindecat-o într-o noapte de osteoporoză. Și atunci Domnul mi-a vorbit și copilul l-am vindecat în noaptea aceea. Ar trebui să stau și să mă uit la copiii aceștia și la 2 ore au descoperit că unul dintre ei are hidrocefalie. Și am zis: Doamne, dar de ce? Am așteptat atât de mult să se nască și să merg în biserică. Și Domnul îmi vorbea: eu am timpul meu, nu te grăbi. Am timpul meu, vreau să te formez, pentru că așa am hotărât. Și a trebuit să accept o operație de hidrocefalie. Să mă rog lui Dumnezeu, copilul acesta să primească ungerea cu un de lemn împreună cu alți frați lucrători. Și Domnul să arate că copilul acesta a trecut prin mâinile doctorilor, dar peste mâinile doctorilor a fost mâna lui Dumnezeu. Nu fiți extremiști. Nu fiți oameni în care să vă împotriviți unor lucruri de spital, mă refer, că Domnul lucrează și prin mâinile doctorilor. Am întâlnit și oameni fanatici, le-au murit copiii pentru că ei au zis: n-avem nevoie de medicamente, nici de doctori. Domnul lucrează prin oameni, prin Elisei, printr-o fată, printr-un slujitor al lui Elisei. Dumnezeu se folosește de oameni. A trebuit să mă bucur doar 3 săptămâni pentru că a trebuit să fie o a doua operație la același copil. Să fie o anestezie totală, să fie operat la hernie. Și am zis: Doamne, cred că e destul. Rugăciunile mele: Doamne, cred că au ajuns la Tine. Și Domnul tăcea. La 3 săptămâni au descoperit a 3-a boală. Are probleme cu inima. O aortă care nu funcționa bine.
A făcut câteva hemoragii la cap și au spus, copilul acesta are 1,850 kg, este a treia operație. Domnule Pintilie, de ce ați lăsat copilul ăsta să trăiască?
De ce? Pentru că ești pocăit, nu? Pentru că cânți în cor, pentru că ești proroc, că ești păstor, că ai zis lumii nu. Pentru ce suferi? Pentru că ai spus lui Dumnezeu un da. Că de nu mă opresc la un copil să fac vacanțele frumoase. Îmi păstrez soția să arate bine la 62 de chile. Pentru asta te-ai întors la Domnul? Doamne, dar nouă necazuri, eu nu înțeleg. Da. Pentru că cea mai mare dorință care mi s-a prins mie de cer a fost atunci. Cu două mașini, salarii, 3.000 și ceva de euro, copii toți sănătoși. Atât de mult iubeam pământul italian, am zis, la 65 de ani mă duc în România, să văd dacă și atunci. Dar Domnul a zis, așa de drag ție de pământ, ca un magnet, te fac să înțelegi că cerul e mai frumos decât pământ. Operație la inimă, la Padova, a fost tăiat, evident. Au lucrat acolo la aortă, au stat 6 ore. Domnul m-a făcut de cunoscut că cea mai mare frumusețe e încercare să-i mulțumești Domnului. Și să spui rugăciunile tale, popora lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc frumos. Cum să-ți mulțumesc frumos de soție care are cancer? Copilul, sindromul Down? Soțul care nu mai poate să meargă la muncă? Copilul meu care e la cancer în spital? Cum să spun mulțumesc frumos? Și Domnul zice, știi de ce? Pentru că tu ai un termen de comparație. Dacă copilul tău este bolnav la o aortă, gândește că sunt oameni care au inimă de plastic. Oameni care au inimă de plastic artificială, l-am văzut și am ascultat cu urechea în Ucraina. Și a zis, domnule, eu am inimă de plastic. Domnul m-a făcut conștient atunci în încercare că sunt alții mai nenorociți decât noi și să nu ne mai plângem atâta și să-i spunem, Doamne, lucrează spre binele meu. Boala ta mă formează, boala ta îmi dă un alt caracter. Au trecut 6 ore, m-am uitat la David, copilul meu, foarte umflat și 7 aparate pe el, pentru că asta îl ținea în viață, Dumnezeu, ei spuneau aparatele. Și am ajuns într-o cameră 2x3 metri și acolo am rămas eu cu Dumnezeu și cu David. Asta a făcut și face Dumnezeu din noi. De multe ori ne separă de lume, ne separă chiar de soție, ne separă de copii, să rămânem noi față în față cu Dumnezeu. Și să mă uit la mine și să spun, vai de mine ca Isaia! Sunt un om cu buze necurate, nu mai mă dau marele prihănit, Doamne, nici ani de credință, nici pocăință, nici de când am primit Duhul Sfânt. Doamne, sunt înaintea Ta cu buze necurate și am nevoie ca Tu să-mi spășești păcatele, Doamne. Să Te apropii de trupul și sângele Domnului curat, sfânt. E să știi că ești eliberat de Domnul. Ești în pace cu Cel de lângă Tine. Și asta o poate face Dumnezeu dacă ești sensibil la vocea lui Dumnezeu. Mi-au spus ca un ordin să nu umblă aparate nici la priză și să lăs copilul acolo până mâine dimineața la ora 11, până va ieși din anestezie. Dar n-am putut să stau. În dimineața aceasta să-i mulțumim Domnului că ai grăbit pașii tăi și Domnul te-a binecuvântat să fii la adunare. Mulțumește-i Domnului! Asta înseamnă că n-ai avut stare. Că sticla aia colorată îți face capul atâta și iei pastile cu pumnul. Dar la adunare Domnul te eliberează. Noi nu avem stare, noi venim la adunare, luăm cina, cântăm, ne iertăm, ne iubim, ne lepădăm de tot ce e rău. Pocăiții n-au stare, ei îl caută, îl găsesc și stau lângă Domnul. Mi-a luat copilul în brațe și a făcut o rugăciune. O rugăciune care în fiecare zi trebuie să facă poporul lui Dumnezeu cu credință. Mi-a luat copilul în brațe pe David și am zis, Doamne Dumnezeule Avram, Dumnezeul lui Isaac și Iacov, Dumnezeul meu, în numele lui Iisus te rog, din toată inima, vindecă-mi copilul. Mi-am terminat rugăciunea aceea cu Duhul, n-am putut să stric cu vocea, dar am auzit un sunet puternic și toate 7 aparate s-au oprit. Copilul, ca un minge așa care se sparge, s-a lipit de mine, a început să plângă și au apărut 3 asistente pentru că era totul controlat de telecamere și m-a întrebat, Domnule, ce ați făcut? S-au pornit alarmele, s-au blocat toate, ce ați făcut? Doamne, n-am făcut nimic, doar m-a rugat. N-a înțeles ea prea multe ce-i rugăciunea, dar a chemat doctorii foarte repede de acasă. S-a uitat la David care plângea și a zis ceva nu-i în regulă. Ăsta ori moare, ori trăiește. Scoateți toate aparatele de pe el și să mergem la tomograf, la remeneu și să vedem ce se întâmplă cu el, că ceva nu-i în regulă. În drum, mergând spre aparatul acela care unde ați fost sau știți, a zis, dați-mi o eprobetă mică cu lapte să-i ating buzele copilului. Când le-a atins cu acel biberon mic, David al meu atât de tare și de repede a tras laptele Și a zis, e un semn bun. Mintea funcționează cu inima și stomacul și e un lucru bun, dar totuși merge. Au ajuns acolo și peste 30 de minute l-au controlat. Mă uitam prin acea sticlă, scoteau tot felul de foi. După 30 ceva de minute mi-au dus copilul. Înainte de a mi-l da, s-a uitat în ochii mei. Știi ce mi-a spus doctorul, cel mai mare cardiolog din Padova? Domnule, să-mi spuneți ce credință aveți. M-am uitat la el și am spus, domnule, am o singură credință, cred într-un Dumnezeu adevărat, care este în cer și a fost și la Padova. Dar de unde știi, domnule? Știu pentru că David, pe care l-aveți în brațe, este vindecat. Domnule, ia-ți copilul și du-te acasă, că ăsta este un miracol pentru noi. Toate organele din el sunt sănătoase, mai ceva ca la un copil de 9 luni de zile. Zice, este o minune, cheamă-l dumneatale cum vrei Dumnezeu, dar du-te acasă că copilul acesta nu mai are nimic. Preibiților, Dumnezeul de altădată lui Israel este Dumnezeul prezentul aici. Și noi credem că Domnul face schimbări. Știi ce trebuie să facem? Să-L mărturisim pe Domnul. Nu noi, Doamne, nu eu, și numele Tău fie înălțat. Dacă Naaman nu era convertitul lui Israel, a înțeles că singurul care merită toată lauda și închinarea este Dumnezeu. Să știe toată împărăția că nu este alt Dumnezeu. Oamenii și-au făcut în întrânchipuiri și l-au pictat și l-au pus și se închină, dar ăia nu sunt Dumnezeu adevărat. Noi, în dimineața aceasta, mulțumim Dumnezeul adevărat care ne-a mântuit, care ne-a vindecat, care ne-a botezat cu Duhul Sfânt și care este aici în adunare. Numele Lui fie binecuvântat. Amin.